Фальсифікація майнових декларацій українських чиновників і політиків вразила українське суспільство. У порівнянні з українськими реаліями, сусідня Білорусь може виглядати комусь оазою чиновничої чесності і боротьби з корупцією. Та чи це дійсно так? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Боротьба з корупцією в Україні і Білорусі. З вами Марія Щур. Перевірка електронних декларацій високопосадовців триватиме кілька місяців, зауважують у Національному антикорупційному комітеті. За словами експертів, від того, наскільки дієвою та ефективною буде ця перевірка, можна буде сказати, чи вдалося запустити дієвий механізм боротьби з корупцією. Мірилом ефективності мають стати судові справи з обвинувальними вироками проти тих, хто не зможе довести законність набуття своїх статків. Між тим, самі українці називають корупцію однією із головних перепон на шляху розвитку країни, серйознішою навіть, ніж збройна агресія. Більше про боротьбу з корупцією в Україні розповідає Дмитро Шурхало.
Хоча майже ніхто в Україні не сумнівався в тому, що державою правлять багаті люди, проте задекларовані можновладцями статки, зокрема значні суми готівки, здивували не лише пересічних громадян, а й добре поінформованого генерального прокурора.
Для мене були кілька дуже таких серйозних відкриттів про наличие огромних капіталів, в тому числі в налічки, які хранять вдома багаті топ-політики.
Зазначив Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время». За його словами, Генпрокуратура має намір перевірити сплату податків народними депутатами, які задекларували понад 100 тисяч доларів готівкою. Проте оглядачі наголошують, що перевірка декларацій – це прерогатива насамперед антикорупційних органів та фіскальної служби, а тому називають ініціативність генпрокурора недоречною. Саме контроль над статками та видатками високопосадовців, прокурорів, народних обранців та суддів має стати дієвою передумовою для подолання корупції в Україні. Проте казати про значні успіхи можна буде лише після того, як антикорупційні органи проведуть ефективну перевірку статків високопосадовців на предмет законності їх набуття, каже головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Ярослав Юрчишин.
Дуже є чіткий результат боротьби з топ-корупцією – це посадка топ-чиновників, звинувачених в корупцію, доведеного в суді, і повернення державі конфіскованого майна. Електронні декларації вчергове показали, наскільки проблема є велика. Електронні декларації зараз дали правоохоронним органам більше матеріалу для аналізу і розслідування, і механізм притягнення до відповідальності. Бо до запровадження електронних декларацій незаконне збагачення довести було дуже складно, фактично неможливо. Зараз це цілком реально.
Щоправда, із притягненням до відповідальності народних обранців можуть виникнути проблеми, адже всупереч передвиборним обіцянкам вони не стали скасовувати чи то навіть обмежувати парламентський імунітет. Проте серед понад сотні тисяч високопосадовців, які на вимогу закону оприлюднили свої статки, лише трохи більше 400 народних обранців є незначною групою, зазначає Ярослав Юрчишин.
Більший інтерес становлять судді, прокурори, працівники фіскальної служби, та які довший час перебуваючи на посаді, не маючи можливості пояснити свої статки бізнесовим походженням, як це можуть пояснити значна частина депутатів.
За словами президента Петра Порошенка, на якісно новий рівень боротьба з корупцією має вийти і завдяки судовій реформі.
Внаслідок судової реформи боротьба з корупцією вже нікому не нагадуватиме спортивну рибалку. Піймали, показали, відпустили. Ключове слово буде «посадили».
Проте наразі можна говорити хіба що про проміжні наслідки судової реформи, зокрема про масове звільнення суддів за власним бажанням. Однією з причин такої поведінки експерти називають небажання суддів вказувати джерело своїх статків. Боротьба з корупцією вже дає відчутні наслідки. Наприклад, однією зі сфер, де вдалося досягти помітних результатів, стала сфера державних закупівель, розповідає редактор інтернет-видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.
Тому є кілька причин. По-перше, був зменшений обсяг державних видатків і, скажімо, окремі жуліки не мали що красти. По-друге, справді якісно змінюється склад тендерних комітетів та керівництво в різних державних установах. Третій момент, який також призвів до зменшення корупційного рівня, це справді збільшення ефективності дії правоохоронців і громадських активістів у цій сфері. І впровадження програми «Прозоро» та нового закону про публічні закупівлі цьому дуже допомогло.
Утім, роблячи гучні заяви про затримання корупціонерів, правоохоронці часто перебільшують значущість своїх успіхів, адже більшість з тих, кого впродовж останнього року обвинуватили в корупції, уникли відповідальності або отримали доволі м'яке покарання. Про це свідчить результати дослідження, яке провели наші гроші, розповідає Юрій Ніколов.
Ми досліджували діяльність органів прокуратури за останній, так скажімо, маркетинговий рік, з серпня по серпень, 15 року по 16 рік. Це ще без НАБУ, без спеціальної антикорупційної прокуратури, оскільки вони ще фактично не працювали в цей рік. Ми проаналізували саме вже вироки, винесені остаточно по корупціонерам, по корупційним статтям Кримінального кодексу, і побачили, що менше 1% потрапили за грати з тих, кого попередньо тягнули до суду.
Становлення корупційної системи, яку зараз намагаються демонтувати, відбулося в часи президентства Леоніда Кучми. Щоправда, сам він йшов на перші президентські вибори серед іншого і під гаслом боротьби із жирними котами. Так він метафорично називав корупціонерів. Проте за часи свого президентства Леонід Кучма не здолав, а радше очолив жирних котів, розповідає Ярослав Юрчишин.
Він справді з ними боровся, але за вплив. І в результаті фактично кучмівський період існування України можна характеризувати як так звану олігархічну змову. На той час президент мав куди ширші повноваження, ніж зараз. Розуміючи, що є можливість переламати хребет цій гідрі, Кучма її скоріше очолив.
Згодом президенти Віктор Ющенко та Віктор Янукович також обіцяли здолати корупцію, але не досягли помітних успіхів у цьому. Тож не дивно, що українці вважають корупцію однією з головних проблем та перепон на шляху розвитку держави. Так, за даними опитування, проведеного влітку минулого року групою компаній ТНС «Україна», українці назвали корупцію більшою проблемою, ніж навіть збройний конфлікт на Донбасі. А неспроможність влади боротися із корупцією стала найбільшим розчаруванням 25 років незалежності. Про це свідчать дані опитування, проведеного влітку цього року Фондом демократичні ініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології. При цьому лише 4% опитаних вважають, що за 25 років боротьба із корупцією була успішною. Дмитро Шурхал, Радіо Свобода.
Не проходить і тижня, щоб білоруське телебачення не повідомило про засудження за звинуваченням у корупції більшого чи меншого чиновника. У Білорусі час від часу спалахують корупційні скандали, ініціаторами яких виступають в основному слідчі органи. Але в цілому корупційні прояви приховані від ока звичайної людини, які виставляють лише результат боротьби з нею. Експерти вважають, що корупцію у Білорусі взято під державний контроль. Також, як і боротьбу з нею. Адже саме під антикорупційними гаслами було обрано президента країни Олександра Лукашенка понад 22 роки тому. Наш мінський кореспондент Валерій Каліновський розповідає детальніше.
Державні ЗМІ Білорусі постійно повідомляють про викриття корупціонерів. Серед останніх новин – ось арештований викладач сільськогосподарського вузу, який брав у студентів хабарі у сумі $30 за добру оцінку на іспиті. Ось колишній перший заступник директора Могильовського металургійного заводу, звинувачений в отриманні хабаря у сумі $18 000 за те, що дав на адресу російської фірми відвантажити дорожчу продукцію замість дешевшої за документами. А ось заарештували директора Мінського зоопарку, якого звинувачують у крадіжці цуценят гієни на суму $10 000. Інформація про мільйонні оборудки трапляється дуже рідко, хоча пересічні білоруси впевнені, що багато хто з близьких до влади підприємців та чиновників заробив свої статки нечесно. За підсумками соціологічного опитування Незалежного інституту НІСЕПІ, проведеного в Білорусі у червні цього року, 45% білорусів вважають, що президент Олександр Лукашенко залежить від корумпованих чиновників, або він сам зацікавлений у корупції. Пан Лукашенко від свого обрання президентом у 94-му році на хвилі антикорупційної кампанії зробив боротьбу з корупцією основою своєї популярності. І наразі Лукашенко заявляє, що йому вдалося приборкати корупцію.
Как бы к нам ни относились в Европе Западной, в Америке, в других странах, все однозначно признают, что в Беларуси власть старается поставить заслон любым коррупционным преступлением. Неприкасаемых в стране нет.
Підтвердженням цьому мав би стати арешт одного з найближчих до Олександра Лукашенка бізнесменів Юрія Чижа у березні 2016 року. Його справа була на особистому контролі білоруського президента. Пан Чиж відшкодував завдані ним збитки і у вересні повернувся на волю та у бізнес. Випадків, коли колишні корупціонери, заплативши вкрадене, визволялися від відповідальності, досить багато, і президент Лукашенко не приховує, що це його принцип – заплатив і йди на волю. Політичний експерт з Мінська Андрій Козакевич каже, що боротьба з корупцією для президента Лукашенка завжди була джерелом легітимності, інструментом для популярності та загравання з електоратом.
Оця політика, звісно, мала наступствами то, що корупція була взята під контроль.
Да? Ця політика призвела до того, що корупцію було взято під контроль. Не можна сказати, що її перемогли. Взяли під контроль, а певні сфери залишаються сферами дозволеної корупції і не розглядаються як порушення.
Взагалі ж, на думку пана Казакевича, на відміну від України, у Білорусі корупцію стримує більш консолідований та дисциплінований державний апарат, а також відсутність олігархічної системи. Влада залишається лише у президента та контрольованих ним інститутів. Білоруська влада намагається стримувати так звану низову корупцію, тобто корупцію чиновників, з якими мають справу пересічні громадяни. Каже пан Казакевич, таких публічно карають.
Білоруська система, що тичиться корупції, побудована таким чином, да, що з одного пункту глядження.
Білоруську систему щодо корупції збудовано таким чином. Вона має бути максимально непомітною для більшості населення. У принципі, ніколи не ставилося за мету перемогти корупцію, а ставилося за мету зробити так, щоб це не було проблемою для населення. У той же час існують сфери, де корупція має дозволений характер.
Існує корупція, але вона має такий, дозволений характер.
Прикладом такої дозволеної корупції експерти називають виділення земельних ділянок у Мінську та інших містах, а також пільгових кредитів на будівництво нерухомості для чиновників, спортсменів та інших наближених до влади, які фактично сталися платою за лояльність. Порушується принцип справедливості також при призначенні завищеної заробітної платні керівникам державних підприємств, розподілі державних замовлень серед комерційних компаній тощо. Олігархів українського типу у Білорусі немає, але є досить багато підприємців, які роблять свій бізнес, спираючися на зв'язки з владними структурами, в тому числі з президентом, як той же пан Чиж. Ці бізнесмени мають гроші, але не мають впливу на владу, як олігархи в Україні. З тезисом про малу низову корупцію в Білорусі погоджується опозиційний політик, юрист Олесь Михалевич.
А в Білорусі зовсім інші проблеми. Ми маємо одну корумповану людину, і це корупція зовсім іншого рівня. З однієї сторони, з цим буде не так важко боротися, як це в Україні, тому що немає щоденної корупції. До прикладу, я не знаю в Україні людини, яка б протягом останнього року не дала хабаря. В Білорусі це є нормально, що людина може прожити все життя, з цим не працювати, цього не мати, і це є нормально в нас.
На думку пана Михалевича, фактично президент Лукашенко приватизував усю країну та керує нею як своїм підприємством.
Якщо людина не є підзвітна, може робити все, що вона хоче, вона не має жодного контролю над собою. А це є ситуація в Білорусі, тому що в Білорусі бюджет і ці президентський фонд – це щось, з чим Лукашенка і білоруська влада може робити, що хоче. І це вже є корупція, так? Це вже є корупція, тому що це не є на рівні закону, це не є на рівні звітності.
Якщо оминути самого Лукашенка, то загальний рівень корупції у Білорусі Олесь Михайлович оцінює у 3-5% від кошту того чи іншого проєкту. Це стосується загальнонаціональних чи муніципальних об'єктів. Розкрадають, за оцінками пана Михайлевича, у Білорусі до 5% бюджетних коштів, що все ж набагато менше, ніж в Росії чи Україні, де ця цифра може становити 30%. Формально з корупцією в Білорусі бореться потужний апарат – Міністерство внутрішніх справ, КДБ, слідчий комітет, комітет державного контролю. Різні відомства, які конкурують між собою, каже пан Михалевич.
Дуже важко зрозуміти, як в який момент приймається рішення, хто має право яку справу розпочати. А якщо є директор підприємства, великого підприємства, то на нього вже в кожному з цих органів лежить дуже велика папка, щоб розпочати в кожному момент, як є сигнал, щоб розпочати справу. Має бути політичне рішення, і також має бути, щоб ця людина була в якомусь клані, який не є головний в цьому моменті.
На ситуацію впливає і те, що близько 80% білоруської економіки – це повністю або частково державні підприємства. Тобто держава контролює сферу, де теоретично можуть відбуватися корупційні злочини. Винятки також бувають, але мова йде про пов'язані з державою приватні фірми, які очолюють колишні номенклатурні працівники. Оскільки держава ретельно стежить за інформацією і не допускає її витоку зі своїх підприємств, то й корупційних скандалів, подібних українським, де злив інформації здійснюють конкуренти, в Білорусі немає. Фактично, силові структури Білорусі, держава в цілому, мають монополію на боротьбу з корупцією. В країні непомітно громадських об'єднань, які ведуть боротьбу з корупцією, мало журналістів, які спеціалізуються на цій темі. Одна з причин цього – відсутність політичної конкуренції у державі. Тема корупції вже не впливає на підсумки виборів, як це сталося у 94-му році, коли до влади прийшов Олександр Лукашенко. Виборча система в Білорусі наразі стала такою непрозорою та контрольованою, що і так забезпечує його перемогу та перемогу лояльних йому депутатів.
Говорив кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Калиновський. Поки у Києві готують другий етап боротьби з корупцією, який почнеться наступного року, коли електронне декларування стосуватиметься усіх державних чиновників і, зокрема, керівників державних підприємств, у Білорусі боротьба з корупцією не викликає жодних великих емоцій громадян. Для більшості з них корупція не є щоденною проблемою. Проте, чому це так і чи це є той досвід, який варто переймати Україні, говоримо із білоруським дослідником, директором Інституту політичних досліджень Андрієм Козакевичем, з яким ми зустрілися на форумі, присвяченому боротьбі з корупцією на пострадянському просторі, який нещодавно відбувся у Празі.
Коли ми кажемо про корупцію бытовую, дрібну корупцію, корупцію на низовому рівні, ну, скажімо, коли звичайний чоловік приходить у суд, чи може він там дати хабар, да, підкупити.
Коли ми говоримо про побутову чи дрібну корупцію, корупцію на нижчому рівні, припустимо, коли звичайна людина приходить до суду, то чи може вона підкупити суддю, дати хабаря, чи дати хабаря співробітнику міліції? Таких випадків у Білорусі дійсно є небагато у порівнянні з іншими пострадянськими країнами. Така корупція має невисокий рівень. Але якщо ми включаємо до корупції не лише питання низових чиновників, а питання, пов'язані з використанням державної власності на вищому рівні, питання доступу до бюджетних коштів, то це вже рівень, на якому корупція є звичайною практикою. Просто більшість людей не зустрічається з випадками корупції на такому рівні, і тому в них складається враження, що корупції в Білорусі немає. Насправді ці схеми є добре розроблені і за ними відбуваються корупційні дії. Для Білорусі це є проблемою, тому що йдеться про неефективне використання державних грошей.
Неефективне використання значної кількості державних środків.
Якщо ви говорите про тих чиновників, яких дійсно притягають до відповідальності, ці люди якимось чином стають нелояльними системі, чи система дійсно виловлює тих, хто виходить за межі?
Буває по-різному, часом це є змінити покарання, скажімо, за політичну
позицію. Часом це буває покарання за політичну позицію, але зараз таких випадків небагато. Їх було більше наприкінці 90-х, початку 2000-х років, коли ця система лише стабілізувалася. Зараз виглядає так, що в більшості випадків ті, кого піймали, якимось чином перейшли межу дозволеного системою. Або ж вони стали жертвою міжгрупових розборок. Система влади, президент Олександр Лукашенко всіма способами намагаються показати, що немає людей, які вважалися б недоторканними, проти яких не можна було б порушити кримінальну справу. Ми знаємо випадки, коли справи були порушені і проти дрібних чиновників, і проти вищих, і навіть проти людей, які були у близькому оточенні президента. Тобто немає якоїсь однієї схеми, за якою проводилася антикорупційна кампанія. Бо однією з її цілей, крім бажання скласти добре враження на населення, є утримування в тонусі всієї бюрократії, щоб вона відчувала розірвала межі, встановлені системою, і в такий спосіб її підтримувала, щоб не робила того, що не дозволяється.
Так дозволяється, да, от по інформальному.
А що дозволяється, якщо говорити про обсяг корупції в Білорусі в порівнянні з іншими країнами, то наскільки вона є велика за обсягом?
Ну, тяжко таке це оцінити, ну, тому що для того, щоб оцінювати, треба було лічби, порівнювати.
Важко ці речі оцінювати, бо щоб порівнювати, треба називати цифри, наводити конкретні випадки. Але, наприклад, є проблема державних закупівель. Вона характерна не лише для пострадянського світу, але й для інших держав, де приватні фірми отримують державні замовлення. Ця сфера у Білорусі є абсолютно непрозорою, і очевидно, що державні фінансові засоби розподіляються між фірмами, пов'язаними з бюрократією різного рівня. Такі закупівлі відбуваються як на місцевому, так і на державному рівні. Я б сказав, що вся ця сфера є корумпованою. Корумпованою у західному сенсі цього слова, бо велика частина, як чиновників, так і населення, навіть не сприймають це як корупцію, бо вона виходить за розуміння звичайної побутової корупції.
Виходить за розуміння такої звичайної бутової корупції.
Для України, і для Росії, і для інших пострадянських країн корупція ставала системотворчим принципом, за яким система працювала. І як говорив на цій конференції учасник з Азербайджану, без корупції система просто не може працювати. Чому це так не сталося в Білорусі, якщо це так дійсно не сталося?
Не сталося так, як в інших країнах, перш за все за того, що Лев Лукашенко прийшов до влади, і він однозначно зайняв позицію такого, ну, народного популізму, антикорупційної боротьби, і це було основою його нелегітимності. І просто так взяти це змінити, він, ну, було просто невигодно з політичного погляду. І до цього часу так залишається. Він завжди апелює до народу, завжди показує те, як він не любить бюрократію, і як він постійно змагається з корупцією і так далі. Тобто це важлива частка от його іміджу, важлива частка от його нелегітимності у в очах значні частки виборщиків. Але це не значить, що корупції немає. Як я ще я раз хотів повторити, у Білорусі просто є неке визначене, так би мовити, дозвольна корупція. Вона в цій дозвольній сфері, я незвичайно не зв'язаний життям звичайних людей, да, от, що називається, для того, щоб це просто не притягувало увагу. Скажімо, в Білорусі є багато людей, але я не звичайно, ну, скажем так, есть рекомендации, как они не демонстрували свої великі фінансові максимумі.
Не сталося так, як в інших країнах, передусім тому, що коли Лукашенко прийшов до влади, він однозначно зайняв позицію народного популізму, боротьби з корупцією, і це було основою його легітимності. Змінити цей імідж для нього було невигідно з політичної точки зору. Це залишається так і зараз. Він завжди розповідає, що він з народом, що він не любить бюрократію, показує, як він бореться з корупцією і таке інше. Тобто це є важлива частина його публічного іміджу та легітимності в очах великої частини виборців. Але знову ж таки, це не означає, що корупції немає, просто вона є непомітною для звичайних людей. Все робиться так, щоб не привертати увагу. У Білорусі є багаті люди, але їм рекомендують поводитися так, щоб вони не демонстрували свої великі фінансові можливості. Це переважно чиновники, але система змушує їх це приховувати, не дає їм це демонструвати. Але це відбувається в сусідніх країнах. Є якісь позабюджетні фонди, які не контролюються законодавчими механізмами. Існують різні зовнішньоторговельні схеми, які не фіксуються в офіційних документах, які дозволяють отримувати невраховані корупційні гроші. І ці гроші є важливим елементом існування цієї системи. Просто її механізм зроблений так, щоб вона не потрапляла на очі звичайній людині, яка, звичайно, голосує за Лукашенка.
Тут має інший характер, вона більш інституалізована, і вона не тичиться от низового рівня, тобто дробної корупції і інших речей, з якими може стикатися звичайний чоловік, який звичайно голосує за Лукашенка.
Дякую, пане Казакевич. Нагадаю, що із білоруським дослідником, директором Інституту політичних досліджень Андрієм Казакевичем, ми говорили про білоруський досвід боротьби з корупцією і про те, чи варто Україні його переймати. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.